Житие светих.
Житие и страдање светог свештено мученика Лукијана, презвитера Антиохијског. Свети Лукијан је рођен од благочестивих родитеља у граду Самосату у Сирији. У својој 20. години он остаде сироче и своји мање што му остаде од родитеља, он раздаде сиромасима и сам отиде у град Едесу, к исповједнику Макарију, и по његовим руководством он ревносно изучаваше свето писмо. При томе он вођаше строг подвижнички живот. Вина никада није пио, већ само воду. Јео је једанпут дневно, и то суви хљеб са водом. Кад-кад по читаву недељу ништа није окушао. Велики дио времена он провођаше у молитви и сузама, желећи се удостојити блаженства оних који плачу. Волећи молчаније, он срце своје хранјаше богоразмишљањем свагда, а лице му бијаше тужно. Но када му је валјало говорити из његових суста, изливали се потоци божанске мудрости светог писма, које он непрестано изучавао, осим кад се кратком сну предавао. За свој свети подвижнички живот, изревносно и богомудро ширење евангеља међу јеврејима и незнабошцима, учени Лукијан би удостојен свештеничког чина у Антиохији. Ту он основа школу, сабра мноштво ученика и постаде наставник двоструке мудрости, књижевне и духовне. Он ученике своје учаше у разумијевању божанског писма и живљењу у врлинама. При томе он написа многе поучне књиге и од тога се као од неког рукоделја издржавао и сиротињу помагао. Он врло велику услугу учини цркви тиме што према јеврејском тексту исправи многа мјеста у светом писму, која јеретици сходно своме наопаком учењу вјеху искварили. На овом и у овом човјеку Божјем бијаше толика благодат Божја, да каде је ишао кроз град, за неке био видљив, а за неке невидљив. Када се слава у Лукијановим врлинама пронесе на све стране, дознаде за њега злочестиви цар Максимијан Галерије. Желећи да свету вјеру искоријени и уништи у источним покрајинама, Максимијан мучаше и убијаше хришћане, нарочито мудре и знамените учитеље хришћанске. Беззаконик је мислио, ако сруши стубове црквене, онда ће и сама црква убрзо пасти. У то вријеме он већ бијеше убио светог Антима Никомидијског и светог Петра Александријског. А чувши за светог Лукијана, он нареди да га пронађу и доведу на мучење. Лукијан пак као човјек, бојећи се да не поклетне у мукама, кријаше се од оних који га тражаху. Но неки свештеник, Панкратије, који живљаше у Антиохији и бјеше присталица јереси Савелијеве, а који давно завиђаше великој слави Лукијановој, каза царевим посланицима гдје се Лукијан крије и као јуда предаде на смрт невиного. Свети Лукијан би пронађен и одведен у Никомидију на мучење. У то вријеме љути мучитељ се толико разјари на хришћане да као други Ирод убијаше и малу хришћанску дјецу. Желећи да идоложртвеним јестивима оскрнави дјецу, он нареди да им се та јестива на силу меће у уста. Али дјеца, научена светим духом, не хотијаху примити те гадости и због тога их убијаху. Два високородна дјетета, два рођена брата, научена не толико од родитеља колико од Бога, веома се гнушаху идолопоклонства. Дозвавши их себи, мучитељ их стаде наговарати благим ријечима и саблажњивати слатким јестивима идолских жртава, да би их навео да окусе од њихових демонских поганштина. Но дječаци се чврсто супроћаху и одбијаху јестива говораху. Родитељи су нам завјештали да не окушамо ова јестива, јер који окуси, тај ће разгњевити Христа. Тада мучитељ нареди да дječаке немилосрдно бију прућем, а они, као зрели људи, с великим трпљењем подношаху мучење. Онда један од блиских цару рече: «Срамота би била да мала дјеца, које су недавно из пелена изашла, својим трпљењем побједе римског цара. Велики царе, дај ми ту дјецу, и ја ћу их научити да поштују богове». Цар му даде дјецу, а он одмах начини маст. sutradan posla car sluge da doznadu je li još živ Lukijan, a kada sluge ulažahu na tamnička vrata, sveti Lukijan, ugledavši ih, tri puta uzviknu: Hrišćanin sam. I sa tim riječima predade duh svoj u ruke Hrista Boga. Sluge izvijestiše cara Maksimijana da je Lukijan već umro. Car naredi da se tijelo njegovo baci u more. Sluge postupiše po carevom naređenju. Privezavši kamen, oni vrgoše mnogonapaćeno tijelo svetog Lukijana na pučinu morsku i ostade ono u moru 30 dana. Poslije toga sveti mučenik se javi jednome od svojih učenika, kome bješe ime Glikerije, naređujući mu da ide na obalu morsku, uzme tijelo njegovo i pogrebe. Glikerije ode sa drugim hrišćanima na obalu da traži svetiteljevo tijelo. I gle, oni ugledaše na moru delfine gdje nose na sebi netljeno tijelo mučenikovo. Doplovivši do obale, oni ga položiše na suvom mjestu. Tada vjerni s radošću uzeše tijelo svetog mučenika i česno sahraniše. Mnogo godina kasnije, sveta carica Jelena, majka Konstantina Velikog, podiže nad grobom svetog mučenika Lukijana crkvu u slavu Boga, jedinoga u Trojici, kome i sada od nas neka bude slava, čast i poklonjenje kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Jeftimija, Novog Solunskog. Prepodobni Jeftimije u svijetu Nikita rodio se 823. godine u mjestu Opso, blizu grada Ankare u Galatiji. Nikitini roditelji Epifanije i Jana bijehu ljudi bogati i veoma pobožni, te služahu kao živi primjer pobožnosti ne samo za sugrađane, nego i za sve žitelje susjednih pokrajina. Oni bijehu žalostivi, krotki, gostoljubivi i milostivi prema siromasima i uopšte puni svih hrišćanskih vrlina. Sin tako blagočestivih roditelja, Nikita se od samog rođenja ispuni blagodati Svetoga Duha i zato još od najranijeg djetinjstva bijaše krotak, čestit, poslušan i pokoran roditeljima. Klonio se običnih igara i volio da često ide u crkvu. Dijete Nikita bješe u 7. godini, kada mu umre otac. Tako mati njegova ostane sa njim i sa još dvije kćeri, Marijom i Epifanijom. Razvijenih umnih sposobnosti, Nikita ubrzo postade revnosan pomoćnik svojoj majci u domaćim i porodičnim brigama. Prema postojećim zakonima, majka je morala dati Nikitu u vojsku. I kao vojnik, Nikita je bio svojoj majci velika potpora u svakom pogledu. Prestarela majka, da bi skinula sa sebe kućni teret, izabra svom sinu, po promislu Božijem, za nevjestu pametnu i skromnu djevojku, Efrosiniju, ćer bogatih i čuvenih roditelja. Sa njom Nikita stupi u brak. Kroz neko vrijeme Bog blagoslovi njihov brak, te im se rodi ćerčica, koja na krštenju dobi ime Anastasija. Poslije toga Nikita, smatrajući da je dijete dovoljna utjeha i za njegovu majku i za njegovu ženu, donese odluku da ostavi porodicu i da se sav posveti službi Bogu u monaškom činu. Kao opravdanje ove odluke služilo mu je još i to što je njegova udata sestra Marija živjela u njihovoj roditeljskoj kući, to će biti pomoćnica majci. Praznik Krstovdan bješe posljednji dan koji Nikita provede u krugu svoje porodice, a sutradan na dan svetog mučenika Nikite on ostavi svoju porodicu zauvijek, rekavši da ide da vidi svoga konja koji je pasao na livadi. I porodica dugo nije znala stvarni razlog što je Nikita napustio roditeljski dom. Međutim, Nikita, obilazeći mnoga mjesta i posjetivši mnoge podvižnike, stiže na posljetku na nepristupačne visine Olimpa, gdje se u to vrijeme podvizavao čuveni podvižnik, prepodobni Joanikije Veliki. Jednom se kod ovog velikog podvižnika sabra velika gomila ljudi, željnih da čuju od njega riječ pouke. U toj gomili neprimjetno stajaš i mladi Nikita. Bogonosni otac Joanikije prozre plamenu želju Nikitinu za monaškim životom, njegovu buduću slavu i uspjeh u vrlinama, i poželje da pred svima objelodani vrlinu, do tada skrivenu u Nikiti. Ko je to što se u svetovnom odijelu tako smjelo ophodi sa drugima? Pritvorno upita Joanikije monahe sabrane kod njega. Ne znamo, odgovoriše mu oni. Taj mladić je rđav čovjek, on je ubio čovjeka, uzmite ga i vežite, uzviknu s pritvornim gnjevom Joanikije. Monasi s čuđenjem gledahu mladića i pitahu se između sebe je li stvarno on ubica. A mladić, koji još prije monaštva bješe stekao poslušnost i smirenost, izjavi na sav glas da je stvarno ubica, da zaslužuje tešku kaznu i da je gotov da rado primi okove. Ostavite ga, reče starac monasima. Ja ga okrivim pred vama kao ubicu, samo radi probe. Kada on u mladosti u svijetu, još ne iskusivši naš monaški život, iz poslušnosti objavljuje sebe krivim za takav zločin, onda kakve li će on vrline izvršiti kada postane monah? Saslušavši to, smireni Nikita ode od svetog Joanikija. Njemu bi jasno da ako ostane blizu Joanikija, među njegovim monasima, on neće moći izbjeći slavu koju je tako mrzio još u djetinstvu svom i zbog koje je pobjegao iz svog rodnog mjesta. A drugi starac po imenu Jovan, koji življaše daleko od Joanikija, s radošću primi došavše k njemu Nikitu i davši mu pouke o podvizima monaškog života, ubrzo ga obuče u angelski lik monaški i dade mu pri postrigu ime Jeftimije. Pošto kod starca Jovana provede mnogo vremena i nauči se od njega skitskom bezmolviju i podvižništvu, Jeftimije po naređenju svoga učitelja ode u opštežični manastir Pisadinon, da se u njemu nauči od staraca podvizima opštežičnog monaštva. Iguman te obitelji Nikolaj, koji sa velikom blagorazumnošću upravljaše svojim opštežićem, primi novog učenika i odredi mu isprva najniža poslušanja. Jeftimije ne uzropta protiv toga, iako ta poslušanja bijehu skopčana i sa velikim trudovima, on ih je smatrao kao pravi lijek za svoje mlado tijelo. Pomisli na ostavljenu suprugu, srodnike i bogatstvo, uzbuđivahu njegovu dušu ne jedanput. Ali vršeći ova poslušanja, Jeftimije je mogao tješiti sebe spasiteljivim riječima. Svaki koji ostavi kuću ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i dobit će život vječni. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. A kada se Jeftimiju dešavalo da pri vršenju najnižih poslušanja dobije grdnji poruge, on je to podnosio bez roptanja i s radošću. Pomoću takve poslušnosti, smirenja i truda, Jeftimije uspije da učutka u sebi sve zle strasti. Očvrsnuši u vrlinama opštežičnog života, prepodobni Jeftimije riješi da ide u pustinju, da se tamo bezmolviju u usamljeničkom molitvenom tihovanju još više približi Bogu. Valjalo mu je proći još taj put strogog bezmolvija. U to vrijeme nadaleko se bijehu pročuli atonski, svetogorski podvižnici i prepodobni Jeftimije odluči da ide k njima. Svoju namjeru on otkri jednome od velikih podvižnika Olimpa, starcu Teodoru. Sveti starac blagoslovi radnosnog monaha na novi put i znajući da među živima već nema starca Jovana, od koga Jeftimije primi svoj prvi postrig, on ga obuču veliki angelski obraz. 8 dana nakon toga prepodobni Jeftimije već bješe spreman za put, napuštajući Olimp poslije 15-godišnjeg boravka na njemu. Dobio on i saputnika, monaha Teostirikta, koji također bješe žedan viših podviga monaških. Put sa Olimpa na Aton vodio je preko Nikomidije. Stigavši u Nikomidiju, prepodobnog Jeftimija obradova vijest da su mu u roditeljskom domu živi svi ukućani koje on nekada ostavi. Želeći da im olakša tugu zbog svog odlaska, on im posla sveti krst sa porukom da više nema njihovog rođaka Nikite, već postoji monah Jeftimije, koji i njima savjetuje da sleduju njegovom primjeru. Dobivši od njega takvu vijest, njegovi ukućani isprva plakahu, ali docnije ukrepljeni pomoću od ozgo odlučiše da sleduju primjeru prepodobnog Jeftimija. Osim kćeri prepodobnoga, koja se u to vrijeme udade, sve one postadoše monahinje. Stigavši na Aton, prepodobni Jeftimije stade usrdno izvršavati ustav tamošnjeg manastirskog života. A Teostirikt, ne podnoseći tjegobe i zlopaćenja strogog bezmolnog života, vrati se na Olimp. Prepodobni pak Jeftimije na svome podvižničkom poprištu udruži se sa nekim monahom Josifom, koji se prije dolaska njegovog podvizavao na Atonu. No ubrzo mlađi postade učitelj starijem, Jednoga dana, prepodobni Jevtimije reče Josifu: Brate, pošto si mi budući u časti, po riječima Davida, narušenjem zapovijesti izjednači smo sa stokom i liši smo se visokorodstva, onda smatrajmo sebe za stoku i u toku 40 dana hranimo se jedino travom, ponikavši k zemlji kao životinje. Može biti, očistivši se pomoću ovoga, mi ćemo povratiti svoju, po slici i prilici, Božjoj krasotu. Josif pristade na ovaj predlog, a oni obojica provedoše 40 dana trpeći žeđ i zimu, glad i žegu. Jedva bi prođen ovaj novi stupanj ljestvice hrišćanskih vrlina, a prepodobni Jevtimije predloži svome sapodvižniku sledeće: Ostavimo sada, dobri Josife, zlopaćenje beskrovnog življenja. Zaključajmo se u nekoj pešteri i neka niko od ovdašnjih monaha ne zna gdje smo. Postavimo sebi zakon kao da nam je od Boga došao, da ni ja ni ti ne izlazimo iz peštere za 3 godine. A ako u toku tih 3 godina umre jedan od nas dvojice, onda će on zaista biti blažen, kao čovjek koji je do kraja života razmišljao o smrti, i ova će mu peštera biti grob. Ako pak volja Božja bude da mi obojica ostanemo živi, onda će umrijeti, ukoliko je to moguće, naše strasti i tjelesne želje, i mi ćemo se izmijeniti na bolje. Josif pristade i na ovaj predlog. Podvižnici nađoše pešteru, zaključaše se u njoj, jedva na jedvite jade. Održavahu svoj život žirom i kestenjem, što su rasli kraj peštere. Sav život njihov prohođaše u najvećim podvizima, kao što su svunoćno stajanje na molitvi, neprekidni post, stalna klečanja, spavanje na goloj zemlji, provođenje vremena u pešteri bez paljenja ognja. Držeći strogo ćutanje, oni i kad bi progovorili, razgovarali su jedino o molitvi i drugim dušekorisnim stvarima. Kroz godinu dana u podvižnika ne biješe čak ni vete haljine, koja bi ih mogla zaštititi od mnoštva raznovrsnih insekata, koji su njihovim tijelima pričinjavali nepodnošljive muke. No bijehu u potpunom smislu riječi mučenici bez gonjenja. No po isteku godine sa podvižniku Jevtimijevom ponestade snage da i dalje nosi krst stradanja koji dobrovoljno bješe uzeo na sebe. Iznuren monah Josif ostavi prepodobnog Jevtimija, a prepodobni Jevtimije poslije toga još pojača svoje podvige. No mnoga iskušenja on doživje tu od zlog duha, jer po dejstvu njegovom Jevtimija isprva spopade žalost i tuga zbog vrate Josifa, zatim strah od usamljenosti. Naposljetku ga stadoše uznemiravati i gordeljive pomisli povodom uzvišenog monaškog puta koji je on prošao. No sva ova, kao i mnoga druga iskušenja, prepodobni Jevtimije pobjedi. Pošto ispuni svoj zavjet o trogodišnjem boravku u pešteri, prepodobni Jevtimije napusti pešteru. Iza peštere pak njega su davno očekivali mnogi podvižnici, koji bijehu čuli o njemu od Josifa i željeli su da ga podražavaju. Davši im pouku, prepodobni Jevtimije opet krenu na Olimp, kuda ga je zvao starac Teodor, koji ga je obukao u veliku shimu, da bi zajedno sa njim otputovao na Aton. Starčeva molba bi ispunjena, došavši opet na Aton, prepodobnom Jevtimiju pade u dio novi podvig evanđelski, da služi starcu Teodoru, oslabjelom i onemoćelom od dugog podvižništva. Prepodobni Jevtimije sam sazida novu keliju za starca Teodora i sa velikim usrđem služaše mu u njoj. To trajaše sve dotle dok bolesni starac, usled nepodnošljivih bolova, ne otputova u Solun po ljekarsku pomoć. Tamo se on i upokoji. Prepodobni Jevtimije ga sahrani u crkvi Svetog Sozonta. Ljubav prema preminulom starcu pobudi prepodobnog Jevtimija da ide u Solun i pokloni se njegovom grobu. Skoro svi žitelji Soluna, odavno slušajući o vrlinama prepodobnog Jevtimija, izađoše mu u sretanje, da ga pozdrave i dobiju blagoslov. No prepodobni se kratko zadrže u Solunu. Život u gradu naruši mu bezmolvije. On izađe iz Soluna i slično Simeonu Stolpniku uziđe na stolp koji se nalazio nedaleko od grada. Sa tog stuba prepodobni poučavaše sve koji mu dolažaku. Provede on na stubu dosta dugo vrijeme, učeći narod vrlinskom životu i iscjeljujući od neizlečivih bolesti. Zatim on ponovo zaželja da se vrati na Aton, svome ranijem bezmolviju. Rastajući se sa Solunom, prepodobni Jevtimije po savjetu solonskog arhijepiskopa Teodora primi đakonski čin, da bi se mogao sam, pomoću pripremljenih darova, pričešćivati u pustinji prečistim Hristovim tajnama. Prepodobni Jevtimije ne ostade dugo na Atonu, jer ne nađe željeno bezmolvije. Pređašnja pustinja bijaše gusto naseljena novim podvižnicima. Saznavši da se u njihovoj sredini pojavio osvećeni podvižnik, oni ga stadoše često posjećivati radi njegovih savjeta i pouka. Tada prepodobni Jevtimije dođe ponovo u Solun, gdje bi rukopoložen za prezvitera, pa onda izabra sebi novo utočište, nenaseljeno ostrvo zvano Novo ostrvo. Tamo se on udalji sa dva monaha, svoja jednomišljenika, Simeonom i Jovanom Kolovim. Po Božijem popuštenju, na to ostrvo napadoše Saraceni. Doplovivši na dvije lađe, oni zarobiše monahe i dovedoše ih sa sobom kao roblje. Koristeći se pogodnim vjetrom, varvari s radošću digoše jedra i otploviše. Ali njihova radost bi kratkoga vijeka. Lađa na kojoj se nalažahu zarobljeni monasi, iznenada stade nasred mora i nikako se ne mogaše pokrenuti s mjesta, dok druga plovljaše potpuno slobodno. Jedan od varvara shvati pravi razlog toga i reče svojim drugovima: "Zar smo mi toliko nerazumni da nismo u stanju shvatiti da se ovo dogodi s nama zbog nasilja nad slugama Božjim? Ako ne želimo da se podavimo u moru, pustimo ih što prije na slobodu." Drugovi njegovi odmah pristadoše, svi oni padoše k nogama svetih zarobljenika i moliše ih za oproštaj koji tog časa dobiše. Poslije toga dotle nepokretna lađa sama krenu s mjesta i brzo stiže do opustošenog ostrva. Tri žitelja njegova ponovo dobiše slobodu i moljahu oni varvare da im vrate njihove iako ništane stvari, no za njih kao pustinjake krajnje neophodne. Međutim, svirepi varvari, maločas nakazani prstom Božjim, ne osvrnuše se na njihovu molbu. Zbog toga im bi suđeno da ponovo osjete na sebi svu silu karajuće desnice Božje. Jer kada bijehu nasred mora, iznenada dunu suprotan vjetar i nanovo pritjera njihove lađe uz napušteno ostrvo. Razumije se, sada već nisu mogli odbiti molbe prepodobnih. Samo jedan od varvara, ljud što moraju da vrate otete stvari, dohvati Jovana Kolova i nemilosrdno ga bijaše, dok ga njegovi drugovi ne zaustaviše. Prisutan svemu tome, sveti Jevtimije krotko primijeti: "Arapi, da ste nas pustili na slobodu, ne čineći nepravdu, vi biste mirno stigli u svoju otadžbinu. A sada, učinivši nepravdu bratu, vi ste time uvrijedili Boga i brzo ćete uvidjeti kako je veliko to zlo." Ispunjenje ovog proročanstva varvari doživješe za kratko vrijeme. Na moru ih napadoše vojne lađe rimske i odvedoše u ropstvo upravo onu lađu na kojoj se nalazio onaj što izbi prepodobnog Jovana Kolova, a druga lađa, mimo svakog očekivanja, spase se. Tako i među neznabožnim varvarima biše proslavljeni tri velika muža, koji cijelog života svog proslavljaku Boga. Poslije toga ova tri podvižnika raziđoše se na tri strane. Prepodobni Jovan naseli se u takozvanoj Sidiro-Kavsiji, prepodobni Simeon ode u Grčku, a prepodobni Jevtimije pređe u Vrastamu. Tu se on srete sa svojim pređašnjim, sa podvižnikom, prepodobnim Josifom. Prije toga tu se oko prepodobnog Jevtimija sabra mnogo i druge bratije o Gospodu, prepodobnim načini Kelije, a sam se nastani u jednom rovu. Ponekad je on izlazi u svog rova i posjećivao bratiju, a ponekad iz ljubavi prema bezmolviju uzlazio na vrh Atona i tamo, besjedeći u molitvama s Bogom, on do te mjere očisti um svoj i srce da se udostoji božanstvenih viđenja i otkrivenja. I tamo on jednom ču glas koji mu govoraše: "Jevtimije, idi u Solun, tamo u gorama na istoku od grada naći ćeš vrh zvani Peristera i na njemu izvor vode. Tu ćeš ugledati hram svetog apostola Andreja Prvozvanog, koji je sada pretvoren u tor za ovce. Očisti to mjesto i osnuj na njemu manastir. Tu će mnogi naći spasenje. Ja ću ti pomoći u svemu. Ti ne treba više da ostaješ u pustinji u borbi s demonima, jer se oni udaljiše od tebe, davno pobjeđeni tvojim vrlinama." Izvršujući Božje naređenje, prepodobni ostavi vrh Atona i, uzevši sa sobom dva monaha Ignjati i Jefrema, krenu sa njima u Solun. Ovoga puta Solun ga srete kao angela sišavšeg s neba. Raspitavši se za mjesto zvano Peristera, prepodobni uze pratioce i s njima krenu na ukazanu mu goru i tamo stvarno nađe tor ovči. Ali niko od tamošnjih hrišćana nije znao da je tu postojao hram. prepodobni gorko plaka, vidjeći tako obesvećeno mjesto. A kada on poče sa raskopavanjem, ubrzo se pokaza sav temelj hrama. Tada mještani, poraženi prozorljivošću starca, s radošću uzeše na sebe troškove oko vaspostavljenja zaboravljenog hrama. Tako bi podignut hram svetog apostola Andreja sa pobočnim malim oltarima s desne strane u čast svetog Jovana Preteče, a s lijeve u ime svetog Jeftinija Velikog. Pri podizanju hrama prepodobni je lično imao mnogo muka i tjegoba, jer po pakosti demona jednom se srušiše skele oko građevine, drugom se odvali tek podignuta lijeva strana građevine. Pri takvim neprilikama prepodobnome nije bilo lako ubjeđivati zidare da produže posao. Provodeći noći u molitvama, prepodobni se danju nije odvajao od radnika, dajući im primjer svojim sopstvenim radom. Najzad u godini 863. hram bi završen. Kraj hrama po želji mještana uskoro niče i manastir, koji se kasnije proslavi mnoštvom mnaha svojih. Novim monasima prepodobni davaše mnoga poučenja. Govoraše im o opasnostima od đavola, ukazivaše im sredstva za izbjegavanje tih opasnosti, veličaše svetost truda, osuđivaše poroke i prizivaše vrlinama. Braćo, govoraše prepodobni Jeftinije monasima, neprijatelj naš đavo, kao lav ričući, hodi i traži da proždere onoga koji ne radi na svome spasenju. Strogo budimo trijezni i stražimo. Ako smo se odrekli svijeta, onda odsjecimo želje tjelesne. Ako smo raspeli tijelo svoje i obukli se u smrt gospodnju, onda se nemajmo nazanositi tjelesnim uživanjima, nego duhom da hodimo. Ako smo se radi carstva nebeskog obukli u angelski lik, onda smo dužni živjeti kao angeli. Ako stvarno ljubimo gospoda, onda smo dužni držati zapovijesti njegove, da radimo svojim rukama, jer od besposličenja i lijenosti mi iznemogavamo i slabimo, i tada nerodnost i oskudica postaju naš neminovni udio. Ko zatire kuću svoju, naslijedit će vjetar, kaže premudri, a apostol Pavle veli, ko neće da radi, neka i ne jede. Njegujte smirenost, ljubav, poslušnost prema nastojatelju, imajte povjerenje u njega i ništa ne skrivajte od njega. Ispovjedajte mu svoje pomisli i na taj način očišćavajte svoje srce i um, jer to je put spasenja. Slušajući prepodobnog Jeftimija, monasi njegove obitelji govorahu da je sam Duh Sveti udahnuo u njega božansku blagodat, kao što je udahnuo u svete apostole. Među novim monasima bijaše i Vasilije, kasnije arhijepiskop Solunski, blagodareći kome sačuvao se do dana današnjeg spomen o podvizima prepodobnog Jeftimija. On priča o božanskoj revnosti kojom su goreli monasi nove obitelji, posticani svetim pastirem. Tako, na primjer, kada je u njihovu obitelj slučajno dospjela jedna jeretička knjiga, oni su je odmah spalili. Poslije 42 godine od napuštanja roditeljskog doma, prepodobni Jeftimije na svoju radost postrižu monaštvo i svoje srodnike i srodnice. Srodnike on uze u svoj manastir, a za srodnice podiže novi ženski manastir. Za nastojateljicu ovog manastira bi postavljena sestra prepodobnoga, koja u svetoj skimi dobi ime Efimija. Povjerivši oba ova manastira brizi solunskog mitropolita Metodija, prepodobni radi Bezmolvija opet uziđe na svoj pređašnji stup blizu Soluna. No kada je trebalo da iz vremenog života pređe u vječni pokoj, gospod dovede prepodobnoga blizu vrha Atona, gdje je on obavio svoje najuzvišenije podvige. Obaviješten unaprijed o danu svoga predstavljenja, prepodobni Jeftimije na dan prenosa moštiju svetog Jeftimija Velikog, 7. maja, pozva kod sebe na trpezu bratiju najbližih atonskih manastira, otpraznova s njima ovaj dan i oprosti se s njima. Idućeg dana, nikome ništa ne govoreći, on uze sa sobom samo monaha Georgija i ode sa Atona u jedno usamljeno mjesto zvano Svešteno ostrvo. Na tom ostrvu on se u jednoj pešteri podvizavao oko 4 mjeseca, pa se gotovo zdrav upokoji 15. oktobra 889. godine. Nakon 2 godine monasi peristera, želeći da im ugodnik Božji i poslije smrti bude zaštitnik obitelji, poslaše po tijelo njegovo na Svešteno ostrvo jeromonaha Vlasija i inoka Pavla. Stigavši tamo, oni nađoše tijelo svetog Jeftimija, gdje leži u istoj pešteri u kojoj se upokojio. Truljenje se uopšte ne bješe kosnulo njegovog tijela, premda je i ležalo tamo vrlo dugo. Naredne godine, 13. januara, svete mošti prepodobnoga biše prenesene u grad Solun, gdje i sada počivaju. Molitvama prepodobnog i bogonosnog oca našeg Jevtimija, da se izbavimo i mi svi od duševnih i tjelesnih neduga i da se udostojimo Carstva Nebeskog u Hristu Isusu, Gospodu našem, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje sa bespočetnim njegovim ocem i svetim duhom kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Sarvila i Veveje. Sveti Sarvil življaše u vrijeme cara Trajana i isprva bijaše idolski žrec u Edesu, a zatim naučen hrišćanskoj vjeri od jednog blagočestivog hrišćanskog episkopa, on se krsti zajedno sa svojom sestrom Vevejom. Optužen knezu Edeskom kao hrišćanin, Sarvimu prestade na sud i bi štapovima bijen. No sveti Sarvil silovito izobličavaše kneza i dokazivaše ništavnost neznabožačkih bogova. I razjareni knez ubijesu svom naređivaše, te 7 puta vješahu mučenika na spravu za mučenje. I svaki put gavolovskim žilama biše, gvozdenim grebenima strugaše i svijećama pališe. A svetitelj, sav ustranjen k Bogu, moljaše se i Gospod sila mu ublažavaše bolove. Vidjeći junačko trpljenje svetiteljevo, mučitelj naredi da mu klince zabijaju glavu, zbog čega sve spopade užas. Vidjevši to, sestra mučenikova Veveja izjavi da je i ona hrišćanka. Zbog toga je knez podvrže mukama, pa je baci u tamnicu. Svetom pak Sarvilu oderaše kožu, no vidjevši da on još diše, knez naredi te i njemu i Veveji odsjekoše glave. Tada vjerni uzeše tijela njihova i predadoše ih zemlji. Spomen prepodobnog oca našeg Savina, episkopa Katanskog. Blaženi Savin, zbog mnogih vrlina svojih, bi izabran za episkopa u Katani. Ali poslije izvjesnog vremena on se povuče u pustinju, pošto je više volio usamljeničko molitveno tihovanje. I tamo se predade velikim i teškim podvizima, molitve, posta, bdenje i gladovanja. Zbog toga se udostoji dara čudotvorstva i proricanja. I blagodaću Božijom on bolesne isceljivaše, đavoli izgonjavaše i budućnost predskazivaše, i mnoge on poukama svojim ubijedi da ostave svijet i roditelje svoje i da služe Hristu u monaškom zvanju. I pošto bogugodno poživje, on u miru skonča, predavši duh svoj Gospodu, tijelo pak njegovo bi predano zemlji i daje isceljenja vjernima.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Varsa, ispovjednika, episkopa Ajdeskog. O ovom svetom podvižniku i ispovjedniku piše blaženi Teodorit Kirski u svojoj crkvenoj istoriji. Spomen oca našeg Jovana, episkopa Suzdaljskog. Sveti Jovan od mladosti bješe monah. Zbog svetog života svog, on bi 1340. postavljen za episkopa Suzdaljskog. Neobično dobar i milosrdan, on se zauzimao kod knezova da se siromašnim seljacima smanje nameti. Za bolesnike osnivao je bolnice, a za iznemogle stare ljude zbrinjavališta. Revnosno se trudio na širenju vjere Hristove među neznabožnim mordbima i mnoge neznabožce priveo Hristu. Predstavio se 1373. godine. Svete mošti njegove počivaju u Suzdaljskoj sabornoj crkvi.
Žitije svetih.